Dani għabod dan numru 507 fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-podda l-lum se nisumonant Dave Jr., Dusk, Sean Quincy u William Manjon. U x-nibdew l-lum, nien minant Relic.
You said you've had enough. You said you've had it rough. That I'm not good enough for you. You plead. Oh yes, you plead. You say you need some time to find yourself again. Save your crying for another day. Don't come running back to me now. Save your crying, save your crying. It's no use anymore. Well, you can have your time. You can have it all. 'Cause it seems the life without you ain't so bad. So don't you play no games. I'm not the guy you tamed. Now that you've opened the cage, there's no going back. Save your crying for another day. Don't come running back to me.
Jiftħu il-poddata ta' l-lum f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Is-silta l-ġdida raħħom jisama Save Your Crying, propjamenti jamaħuda mill-album The Code of Antics minant Relic l-ħareġ is-sena li għaddit fl-2017 u dan huwa fost id-diski u recordings oħra li intom għandkom tistgħu tivvutaw għalihom sal-aħħar ta' Jannar ta' l-2018 biex tgħidulna x'kienu l-għażliet tagħkom għas-sena li għaddit The Code of Antics. U fil-taqsima tal-albums u palissa jider li huwa bejnu u bejn l-album tal-Brodu Tfejt tajt li ma wieħed ser jerba. Insomma, il-poddar tal-lum u dettali u anka biex tifutaw għal-dajem subuhom permezz tal-website personaliti għaj li subuha fuq tonisan.com. U ieħor ukoll li qiegħed hemmhekk f'dik il-lista li tistgħu tifutaw għalihom permezz ta' tonisan.com huwa dan Dave Jr. Hemm il-verżjoni bl-Ingliż ta' din is-silta li se nisimgħu issa, bl-Ingliż jisimha I've Got You, bil-Malti issa ssir minn issa l qudiem.
L-qabġi toħra minn flok jien fittix teżor dawra durella intlift indur fil-vojt ħajti kollha. Echt la an jewti koloschen bidel sirt nidem jdid down min joshu haydi da war da down fu min isail udim kolori kolim kia kamra a ta 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 ken in ta taba a jo bir ta fe sita tama ko ma kenem so sip truly dan al pla e down me josh u hay ti da wa من السيل قدام كلوري كل الكلام وتشير قدام امور كل الكلام بسون يو
Junior Mac minessal qoddim il-verżjoni bil-Malti ta' I've Got You mill-film l-misteru ta' l-oġol ta' d-deb u insomma pal dejjem id-dettalji permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonyshunt.com. Mhux se ngħidilkom gwis aktar biex tivvotaw għalfatt li din il-poddata sanka tibqa' hemmhekk wara li għala l-votar, ġifieri meta nagħlqu aħna f'Jannar u l-poddata allura li miss l-ewwel waħda ta' frar fiha nwasslulkom dawk li kienu r-rebbieħa tal-għażliet tagħkom għad-diski u recordings oħra li ħarġu matul l-2017. Imissa nkomplu bil-materjal ġdid u l-komplement tal-poddata tal-lum hija materjal ġdid mill-2018. L-ewwel waħda ġejja mingħand il-grupp Dusk, din hija Relativity. Moskem Mekmela u silta taħħom Relativity. Għonek tajab l-infakarkom ukoll li permess ta' dik il-website li semmejt il-kom l-ewel, jiġifieri tonisan.com, hemm mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nu biex irdejjem nisimgħu għandkom isemmijaw segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, insomma, għamlu kuntatt miegħi jekk tippreferu anke intom fejn naf permezz tal-Facebook, il-Twitter, l-Instagram jew l-YouTube minn fejn din il-poddata kull edizzjoni tagħha toħroġ anke verżjoni video. Huwa faċli fer biex tagħmlu kuntatt miegħi il-mod preferit tiegħi kif inħobb ngħid dejjem huwa permezz ta' tonisant.com. Ma naddu għal-aktar materjal ġdejt u jem nanċaħat li ma nafx għadni man kludejtux kont f'din essenzjela ta' poddati jismu propja u Sean Manxej. Rekordja bħala Sean Quincy dinija Ride or Die. Ridor Dynamic minant Sean Quincy. U għenek forsi kuntajab u koll li nsemmu rabta li għanna mal Malta Music Memory Project minant il-Malta Media Memory Preservation bħaldejn permezz ta' m3p.com.mt. Dan huwa proġett li bieħ nżommu ftit tarif dwar dak li għaddej bħalissa biex meta l-present. Isir il-passat, jiġifieri fil-futur, tal-anqas ikollna xi ħaġa li tfakkarna x'inhu għaddej. U l-bidu ta' l-2018 nibqgħu niftakru wkoll pereżempju din is-silta li ġej issa huwa recording ġdejt minant William Mangione, il-ġdida ta' William Mangione jisima' Temptation is a Master.
Temptation is a master, grabs you by the hand, leads you through a dance of lust to a foreign land. And then just when you're thinking you have it all planned out, the whole world as you know it comes crashing down to the ground. Temptation is a master.
hand, lead you through a dance of lust to a foreign land. And then just when you're thinking you have it all planned out, the whole world as you know it comes crashing down to the ground. I got to tell you something. Might have been foolish, might not understand, might have acted rashly, felt you were best hand.
Temptation is a Master mellant William Monjon, għana ġena f'tbib tal-poddata tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sant. Qabel inħallikom illum se nfakkarkom li fadar biss ftit ġranet sakebb jispiċċa Jannar ta' l-2018 u allura intom fadlilkom l-aħħar ċans issa biex tiffotaw għal dawk li kienu diski u recordings oħra fost il-favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet l-2017 biex issa fil-poddata li miss jien ngħidilkom x'għażiltu. U sa kemna ġonu ta' udar boħra, allora bħal dejjem, id-dettalji u l-kuntat huma permezz ta' tonyshan.com. U sa kemna ġonu ta' udar boħra, jiena minn qalbi, nawguralkom is-saħħa.